Amerikaan bor Joe Bidenii fi ittaantuusa Kamala Harris kakachiisanii hujii itti kennan. Jeequmsi dhiyoo tanaatiif jetteetiin jabeeffattee lafa eeggachuu jiraattullee Amerikaan akkuma malisii nagumaan mootummaa walitti kennachuu fi abdiin eeggachuu jiran. Mike Sullivanitti nu ergee jaalannee nutti.
Yuunaayitid Isteets keessatti waggaa 4 kabaratamee fi akkaan barbaachisaa ta'e sirna kakatanii aangoo pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteets qabachuuf waraanni bobbaafamee jiru isa bara wal waraansa siviilota biyyattii sanaa as mul'ateen beekuu jedhameera. Kan bor aangoo gadhiisuuf jiran pireezidaant Doonaald Tiraamp 7 darbe yeroo lammataaf mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti himannaan irratti dhiyaate. Kan pireezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'uuf jiran Joo Baayiden sirna kakuu isaanii irratti mata dureen fudhatanii dhiyaatan Ameerikaa tokko taate kan jedhu yoo ta'u kana fiixaan baasuun garuu rakkisaa ta'uuf deema. Eegdonni biyyoolessaa 2025 bobbaafamanii kan jiran yoo ta'u poolisoonnis dabalataan jiru. Poolisoota mana maree bakka bu'oota uummataa kan Yuunaayitid Isteets eeganiif qondaala kan turan Terence Gainer VOA'f akka ibsanitti haalli nageenya amma gaariidha jedhu.
The planning for that has been going on for over a year as it was when I ran some of those operations. And there'll be some 5,000 law enforcement officers from the United States to be brought in the counties to supplement.
Sirna borii kanaaf waggaa tokko dura ture kan qophiin jalqabame. Yeroo qophiin kun jalqabametti hanga tokko natu gaggeessaa ture. Akka yeroo sana karoorfametti kanneen seera eegsisan 1,500 ta'an Yuunaayitid Isteets guutummaarraa gara Waashintan fiduun konyaaleen jiran immoo tajaajila tikaa waajira qorannoo federaalaa poolisoota mana maree bakka bu'oota uummataa eegan itti dabaluu kan jedhu ture. Kanaaf sirni kakatanii aangoo qabachuu pireezidaantii inni borii kun nagaan akka gaggeeffamu ofirratti amantaan qabaa jedhan. Sirni gaggeeffamu walirraa fageenyi namootaa kan itti eegamu harki caalaan isaa immoo gama masariitiin kan keessummeessan Tom Hanksii fi kan bashannansiisan immoo weellistoota akka Leedii Gaagaaf Jennifer Lopez faatu keessa jira jedhameera. Magaalaan Waashintan harki caalaan cufaadha. Alaabaan hedduminaan fannifamanis uummata silaa sirna kakuu pireezidaantummaa irratti qaamaan argamaa turan 1,000 hedduu bakka bu'u.